Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Наскільки важлива роль журналіста в АТО і як він має себе там поводити, ми почуємо експертів.
Ми бачимо, яку потужну підтримку інформаційну надає терористам Росія.
Йдеться не про підтримку, а якраз про те, про що раніше не говорили, десь зо 2-3 тижні тому почали говорити про цей от так званий гібридний тип війни.
Європейська преса про те, що Росія вже вторглася на схід України, а справа за відповіддю Заходу. І про новий схід України ми почуємо новий соціологічний термін.
Ми знайшли цікавий феномен. Фактичне зникнення в соціологічному сенсі слова східного регіону.
Про це і більше у перших підсумках дня. Свободу сьогодні веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії зі мною з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Усіх. Служба безпеки України має дані про всіх керівників терористичних угрупувань в Україні. Про це заявив керівник СБУ Валентин Наливайченко. У розпорядженні СБУ є всі установчі дані стосовно кожного керівника терористичного угрупування громадян Росії. У нас є дані про всі їхні контакти, у нас є дані про всі їхні зв'язки, сказав Наливайченко. За словами очільника СБУ, ті бойовики, яких уже затримано, надають прямі свідчення, зокрема, і щодо лідера угрупування ДНР Ігоря Гіркіна, так званого стрілка, яке Україна визнала терористичною організацією. Росія своїми діями має на меті дестабілізувати ситуацію у 8 областях України на сході і півдні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій. За його словами, це Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська і Харківські області.
Їхня ціль – максимально загостити протистояння, максимально добитися боїв, де могла б бути загроза для мирних жителів. Є в нас відомості, що на найближчий період деякі з їхніх аналітиків говорять про вересень-жовтень, планування нової спроби і нової хвилі дестабілізації ситуації в 8 південних і східних областях України.
За даними секретаря РНБО, наразі близько 40 тисяч російських військових зосереджені біля кордону з Україною. В Україні зазнала краху ідея «руского міра», як і пропозиція щодо входження України до Митного Союзу. Про це свідчать соціологічні опитування, проведені Центром Разумкова за сприяння Майдану закордонних справ у червні цього року.
Ми бачимо фактичний обвал ідеї євразійської інтеграції. Лише 16,6% опитаних підтримують ідею вступу до Митного Союзу. Дві третини з опитаних вважають, що Російська Федерація більше зацікавлена в цій формі інтеграції.
Сказав експерт Майдану закордонних справ Олександр Хара. Україна за умови істотної економії газу може прожити наступну зиму без імпортного палива з Росії. Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. Якщо ми будемо економити у тому темпі, в якому пропонуємо, ми маємо пройти зиму тільки з газом з Європи, сказав Коболєв. Росія і США повинні співпрацювати в інтересах не тільки власних народів, але й усього світу. Про це заявив президент Росії Володимир Путін у вітальній телеграмі президенту США Бараку Обамі, у якій він привітав його з Днем Незалежності Сполучених Штатах. Нагадаю, що упродовж останніх місяців між США і Росією спостерігається погіршення відносин. Особливо відчутно воно стало після окупації Росією українського Криму. 1 липня Володимир Путін заявив, що Вашингтон шантажує Європу, щоб вона зупинила співпрацю з Москвою. І такими, Людмило, були новини на цю годину.
Дякую. З новинами у студії була Тетяна Ярмощук, а більше новин на сайті радіосвобода.орг.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Про все, що діється в зоні АТО, українці, росіяни і весь світ дізнаються зі засобів масової інформації. Журналістів беруть у полон, і, на жаль, вони гинуть на території Донецької і Луганської областей. На щастя, обійшлося без загибелі українських журналістів, але загинув італійський журналіст, загинуло кілька колег з Російської Федерації. Тож, наскільки важливою є роль журналіста в АТО і як він має себе там поводити? Про це моя колега Інна Кузніцова говорила з щойно визволеною з полону бойовиків журналісткою громадського ТБ Настею Станко, кореспонденткою телеканалу ICTV Даркою Оліфер та першим заступником генерального директора Національної радіокомпанії України Романом Чайковським.
Звичайно, що роль журналіста, вона потрібна. Не тільки складна чи легка, вона потрібна в цій ситуації, тому що ми маємо через чиїсь очі бачити ситуацію. Як на мене, українському журналісту дуже важко це відсторонено висвітлювати, хоча б з огляду на те, що за стандартами того ж BBC важко утриматися і не називати терориста терористом, бойовика бойовиком, а називати його просто озброєною людиною, яка там, наприклад, захопила щось і когось десь утримує. Зрозуміло, що журналісти мусять бути в зоні бойових дій, по суті. Я думаю, що все-таки вони мають свою діяльність координувати зі штабом АТО. Тому що коли журналіст з'являється раптом десь, потрапляє в складні ситуації, форм-мажорні ситуації, мені здається, що в такий спосіб, тим більше, що ми знаємо, що бойовики з терористичних організацій ЛНР, ДНР, вони кваліфікують часто українських журналістів як диверсантів, як спигунів. Так от, вони тільки створюють проблеми для українського війська і для керівництва української АТО.
Наскільки проблемними є ви для керівництва АТО?
В Україні дуже мало, власне, військових журналістів, військових кореспондентів. Їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. Ці люди, які роками спеціалізуються на висвітленні збройних конфліктів, мають дуже серйозний рівень фахової підготовки. Абсолютна більшість журналістів, які нині працюють на сході України, які висвітлюють війну, всі ці журналісти, абсолютно їхня більшість, не є професійними військовими кореспондентами. Це просто дуже професійні, психологічно витривалі люди. Що стосується значення ролі журналіста, українського журналіста на цій війні, перебільшити її, на мою думку, неможливо. Ми бачимо, яку потужну підтримку інформаційну надає терористам Росія.
Йдеться не про підтримку, а якраз про те, про що раніше не говорили, десь зо 2-3 тижні тому почали говорити про цей от так званий гібридний тип війни. Коли насправді це не просто підтримка, а це частина, це інший фронт просто, це ментальний фронт у цій війні.
З нами зараз на зв'язку Настя Станко.
День перед тим, як ми потрапили в Луганськ, ми були під Металістом на останньому блокпосту української армії. Ми сиділи там 8 годин, чекаючи дозволу зняти не блокпост, поспілкуватися просто з військовими. Ніхто нам не дозволяв знімати, тому що на кожному блокпосту є свої керівники. І щодо назви терористів, як можна назвати людей, які просто захопили нас на вулиці і затягли в підвал? Нам сказали, що нас отримають то, що ми журналісти вражеської сторони.
Ви мали можливість спілкуватися з іншими?
Ми бачили тільки двох людей. Один з них полонений Айдару, і другий – це голова Луганської просвіти, якого, як ми дізналися, в полоні вже похоронили українські журналісти. Є величезна проблема в тому, що нам кажуть, що українські журналісти все брешуть, сепаратисти, КЛНР. Але ми говоримо на це їм, почекайте, жодного українського журналіста немає на вашій території, тому що ви їх просто не акредитовуєте. Вони приїжджають і потрапляють практично зразу в підвал. Тільки російські журналісти працюють в самому Луганську. Це десь 20 тільки телевізійних.
Це була захоплена в зоні АТО кореспондентка громадського телебачення Настя Станко, яка після свого звільнення розмовляла в прямому ефірі Радіо Свобода з моєю колегою Інною Кузніцовою. І в розмові також брали участь Дарка Оліфер та Роман Чайковський. У відеозаписі цю розмову ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Сьогодні газети Заходу інформують про нову телефонну розмову пізно в четвер між канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом США Бараком Обамою, коли два лідери обговорили подальше посилення тиску на економіку Росії для деескалації кризи в Україні. Це одна з тем, які ви почуєте в огляді преси від Василя Зілгалова.
Європейське число Wall Street Journal інформує у п'ятницю про телефонні перемовини у четвер між канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом США Бараком Обамою, коли обидва лідери домовилися, що здійснять спільно обговорені заходи, щоб накласти нові санкції на Росію, якщо та не зробить кроків до деескалації на сході України в найближчі дні. Тут також відзначено, що терпіння Заходу щодо позиції Росії до України добігає кінця, бо проросійські сепаратисти Донбасу чинять опір українським силам, відчуваючи при цьому не вщухаючи надходження зброї людських ресурсів із Росії. Лондонський економіст констатує, що Росія вже фактично вторглася на схід України. Тепер справа за відповіддю з боку Заходу. Видання наводить точки зору впливових військових експертів на кшталт Натана Дубовицького, які наголошують, що на Донбасі Росія продовжила розпочату ще в Криму так звану нелінійну війну, непряму війну, коли окремі міста і регіони формують тимчасові збройні коаліції, котрі розколюються, переформовуються та продовжують боротьбу з Києвом за підтримки зброї людьми з Росії. Експерти також вважають, що з перебігом часу українська армія все ж зможе паралізувати опір сепаратистів на сході держави. І тому чимало залежить від того, як далеко може піти президент Росії у своїх діях проти незалежної України. Деякі з аналітиків вважають, що Росія повинна підсилити підтримку сепаратистів Донбасу після прецеденту підтримки з боку США повстанців у Сирії. Неготовність Заходу до введення солідарних санкцій проти Росії служить для України поганим сигналом, вважають в економісті. Лондонська Financial Times інформує, що німецький бізнес дуже тривожить наміри Ангели Меркель підтримати позицію США щодо третього етапу санкцій проти Росії. Лідери низки німецьких компаній закликають свою владу досягати деескалації в Україні політичними методами, вказуючи при цьому на те, що, наприклад, Франція та Італія категорично проти таких дій щодо Росії. Польська Жесосполіта вважає, що підписання у Берліні на початку тижня декларації між Україною, Німеччиною, Францією та Росією щодо можливого перемир'я та продовження переговорів у Донецьку вигідне Росії, яка намагається уникнути санкцій Заходу та сепаратистам, котрі тим часом зміцнюють свої позиції на Донбасі. Газета наголошує, що недарма Сергій Лавров так довго дякував Франкові Вальтеру Штайнмаєру за його старання підписати цю загальну розпливчату декларацію. Штайнмаєр, на думку польських дипломатів, блокує будь-які санкції проти Росії, тоді коли канцлер Ангела Меркель має з цього приводу дещо іншу позицію. Таким буде деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
У червні цього року соціологи зафіксували два рекорди. По-перше, серед українців значно зросла привабливість європейського вектору розвитку. По-друге, обвалилася антагоністична її перспектива входження України до Митного Союзу, а з нею і ідеологія «руского міра». Також на сьогодні некоректно говорити про традиційне розділення України на захід, схід, південь і північ, адже з'явився новий схід держави. Про це соціологи говорили на презентації своїх досліджень у Києві 4 липня, а деталі знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Отже, опитування, проведені у червні соціологічною службою центру Разумкова за підтримки Майдану закордонних справ, засвідчили, що більше половини українців, понад 52%, виступають за європейський вектор розвитку держави, тим часом як входження України до Митного Союзу підтримали тільки 16% респондентів. При цьому серед прихильників європейської перспективи України чимало мешканців Дніпропетровської, Запорізької, Харківської областей, які раніше політологи і соціологи відносили до Східного регіону. Наразі ж, за словами експерта Майдану закордонних справ Олександра Хари, соціологічні опитування проводять чітку межу між Новим Сходом і Донбасом.
Розглядаючи більш детально дані по Східному регіону, який дав певний негативний відсоток, ми знайшли цікавий феномен. Фактично зникнення в соціологічному сенсі слова Східного регіону. Наразі слід казати про Донецьку і Луганську область та, умовно кажучи, Новий Схід, Дніпропетровська, Харківська та Запорізька області. Адже якщо подивитися на рівень підтримки європейських прагнень, Новий Схід дає 56,5% і вдвічі менше Донбас – 27%.
На цьому тлі ставлення до Євросоюзу у мешканців Нового Сходу і Донбасу теж різне, зазначив соціолог з центру Разумкова Михайло Міщенко і порівняв дані опитувань жовтня минулого і червня нинішнього року.
На сході 33% сталося позитивно восени 2014 і 35% позитивно ставляться зараз. Хоча існують значні відмінності між Донбасом і іншими областями Східного регіону. Якщо в цих інших областях переважає позитивне ставлення до ЄС 48%, то на Донбасі переважає негативне ставлення 69% негативно.
Тим не менше, як зазначив Міщенко, серед мешканців Донбасу, які дивляться українські телевізійні канали або ж користуються електронними ЗМІ, прихильників євроінтеграції України значно більше, ніж серед користувачів російських медіа. Експерти припускають, що ставлення мешканців Донеччини і Луганщини змінюватимуться на користь єдиної України та євроінтеграції по мірі усвідомлення ними усіх в лапках переваг життя у самопроголошених республіках. Тож із часом політики і науковці зможуть повернути у свій лексикон традиційне поняття «Сходу України», яке включатиме Донбас. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Далі у передачі ми почуємо, чому, на думку польських експертів, країнам Європейського Союзу загрожує повзуча путінізація.
Відсумність так, що Володимир Путін має певні інструменти обтяжування жорстко.
Ми почуємо про дорожню карту України на чеській сцені.
Це якраз дуже добре нарухається, бо йде в Європу, і я думаю, у нас все буде дуже добре.
Про це і більше далі у нашій передачі, а більше нового увечері у передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Бюджетники Кривого Рогу скаржаться на те, що в них у примусовому порядку збирають кошти для допомоги армії. Грошові пожертви, кажуть, вони мають передавати до районних виконкомів, а хто проконтролює, куди вони підуть далі, невідомо. Так зазначають працівники освіти. Місцевий Євромайдан підозрює, що силами бюджетників місцеві посадовці створюватимуть собі імідж помічників Збройних сил. Послухаємо репортаж Юлії Рацебарської.
Тамара Іванівна, вчителька однієї зі шкіл Саксаганського району Кривого Рогу, розповідає, її з колегами викликали із відпусток, щоб вони здали гроші на потреби армії. На нараді пояснили, кожен із членів ПЕД-колективу має віддати по 50 гривень. Загалом від району очікують близько 70 тисяч гривень, які підуть на пошив форми для військових. Вчителька каже, освітян обурили не суми пожертв. Вони готові дати і більше задля підтримки бійців, але спосіб, у який їх збирали. Чи підуть гроші за призначенням, вчителька засумнівалась.
Люди, коли здавали гроші, вони теж возмущались. Чому не взяти щось конкретно приобрести, щоб люди бачили? От чеки, от ми купили, от ми відправили. Зараз немає довіри тому, що гроші підуть по назначенню.
Схожа ситуація зі збиранням коштів на потреби військових і в інших школах Кривого Рогу. Вчителі скаржаться активістам місцевого Євромайдану, розповів Радіо Свобода правозахисник Валерій Романов. Євромайданівці підозрюють, із педагогів почали збирати гроші, аби наповнити доброчинний фонд для допомоги армії, який нещодавно створив один із впливових місцевих регіоналів. Валерій Романов уже подав інформаційний запит керівництву міста щодо акції.
Вимагаємо пояснити, хто організував цей примусовий збір, куди підуть гроші і чому збирання коштів відбувається не через координаційну раду при міській конкомі, а через якесь районне начальство. Чекаємо 5 робочих днів і в залежності від відповіді потім будемо звертатись до Генерального прокурора України про відкриття кримінального провадження.
У відділі освіти Саксаганської районної ради Кривого Рогу Радіо Свобода повідомили, збирання готівки у школах не організовували. Мова йде винятково про збір речей та харчів, зазначила заступник начальника відділу Людмила Михайлова.
Щоб відділ освіти таке збирав, ми не збираємо. Це вам 100% кажу. Збирають якісь, можливо, кошти підприємці і так далі, можливо.
У Саксаганському ж райвиконкомі повідомили, що збір коштів на камуфляж для військових у районі наразі справді відбувається. Але винятково на добровільній основі. До нього долучились не лише бюджетні установи, а й приватні підприємства, бізнесмени тощо, запевнили у райвиконкомі. Між тим, деякі вчителі Кривого Рогу вирішили самі зв'язуватися із військовими частинами і доправляти туди не гроші, а речі, про які попросять солдати. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровщина.
Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що економіка міста має багато перспектив, зокрема для іноземного інвестування. Проте слід подолати корупцію і налагодити співпрацю з новими бізнес-партнерами. Експерти обговорювали, що стоїть на заваді інвестиційному буму в бюджет
Києва. Далі почуємо від Яни Полянської.
Зміни в Україні починаються з Києва, а зміни в столиці починаються з наповнення бюджету. Таку думку висловив мер міста Віталій Кличко в рамках круглого столу, присвяченого економічному розвитку України. Він переконаний, що Київ є інвестиційно привабливим містом. Проте слід створити сприятливі умови для того, щоб інші країни хотіли вкладати гроші в українську столицю.
Ключова річ, яка надає інвесторам зайти, це корупція. Взагалі, людина, яка приїжджає з Європи, з Сполучених Штатів, з різних країн, вона спочатку не розуміє, як в цих умовах можна вести бізнес. І моє завдання – зробити так, щоб кожен інвестор, чи вітчизняний, чи іноземний, відчував, що його інвестиції захищені.
Саме вдала логістика може привабити закордонний бізнес до України. Проте необхідні гроші, аби її розвивати. У цьому переконаний екс-міністр економіки та народний депутат України Сергій Терьохін.
Що їм треба? Інфраструктура, щоб дорогу побудували, або зробили там якусь мережу електроенергічну. А як це можна зробити? За рахунок бюджету Києва.
Проте, на думку Терьохіна, Київ зараз не має коштів для привабленні інвесторів, тож доведеться налагоджувати уже існуючу співпрацю з закордонними інвесторами. З цим погоджується також експерт із економіки Олег Соскін. На його думку, не варто розраховувати, що бюджет міста наповнять іноземні спонсори. Слід спершу вирішити економічні та політичні проблеми України.
І як прийдуть інвестиції, якщо підвищуються податки, якщо підвищуються всі платежі, якщо нестабільна національна валюта, якщо в країні йде війна, агресія.
За даними Держстату, за 9 місяців 2013 року в економіку України іноземними інвесторами вкладено майже 4 тисячі мільйонів доларів прямих іноземних інвестицій. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
В Євросоюзі складається парадоксальна ситуація у ставленні до політики Володимира Путіна. В той час, коли офіційні євросоюзні установи та провідні європейські ЗМІ критикують російську агресію щодо України, серед правих політиків зростає підтримка для кремлівського режиму. Польські експерти говорять про так звану путінізацію правого крила європейського політикуму. Про причини такого явища йшлося у Варшаві під час дискусії «За що росіяни люблять Путіна?», а ми почуємо подробиці від Юрія Савицького.
Дебати, організовані Центром польсько-російського діалогу, вийшли за рамки розмови про внутрішню російську ситуацію. Московський соціолог Олексій Левінсон пояснював причини так званої кримської ейфорії серед росіян та небувало високої підтримки для Володимира Путіна. Він говорив про ностальгію за Радянським Союзом, розчарування вестернізацією Росії у 90-ті роки та прагнення росіян жити у наддержаві, що диктує свою волю іншим країнам. А польські експерти, які взяли участь у дискусії, звернули увагу на те, що антизахідні настрої, пропаговані Кремлем, мають підтримку не лише в Росії. Про тривожні тенденції в Євросоюзі розмірковує Міхал Кацевич, публіцист часопису «Ньюсвік Польща». Ми добре знаємо про те, що політика Путіна не наражається на надто рішуче засудження. Досить згадати про те, що до Європейського парламенту увійшла чимала група політиків, зокрема польських, які відкрито говорять про те, що вони підтримують дії Путіна. Їм це подобається. Вони критично ставляться до того, як про цю політику говорять європейські ЗМІ та як вони висвітлюють події в Україні. Тож у мене виникає запитання, чи це означає, що за великі гроші запущено якийсь витончений механізм впливу на європейську громадську думку та європейських політиків. Яцек Кухарчик, керівник Інституту публічних справ, доповнює. Варто пам'ятати, що Путін пропонує свій ідеологічний проект вже не тільки росіянам, не тільки громадянам колишнього Радянського Союзу, але також намагається запропонувати його європейським державам. Часто ці ідеї називають консервативним проектом. Хтось жартома сказав, що проект Путіна – це союз консервативних радянських республік. Він справді має певні симпатії та певний позитивний відгук, особливо в Центрально-Східній Європі, але також у Західній Європі. Причини симпатій до ідей Путіна в посткомуністичних державах Кухарчик вбачає у розчаруванні процесом трансформації. Як підсумував Яцек Кухарчик, на сьогодні в Європі створюється, так би мовити, інтернаціонал популістів. Під час нещодавніх виборів до Європейського парламенту популістичні праві партії будували свої кампанії на критиці ЄС. Кухарчик наголошує, що ці сили відкрито висловлюють свою підтримку Росії та Путіну. Саме вони надсилали своїх спостерігачів на так званий референдум у Криму, легітимізуючи тим самим анексію українського півострова. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Цю тему ви можете обговорювати разом з нами у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
На закінчення передачі ми розповімо про подію, яка відбулася у Празі увечері вчора. Там відбулася прем'єра вистави «Автоатлас України» за творами Оксани Забужко, Юрія Винничука та Сергія Жадана. Вистава поставлена чеським експериментальним театром «Meat Factory», і українські реалії з творів були інтегровані в справжнє реальне життя Праги. В часі і просторі разом з акторами і глядачами пересувався і наш кореспондент Ростислав Хотин, вивчаючи дорожню карту України.
Все починалося із Жадана і його ванни з водою, у якій була гола акторка, і драматичні розбірки із хлопцем. Чуваком, як сказав би сам автор. І пляшка шампанського, яка пилася з горла, і цигарка за цигаркою. Поїхали. Від невеликої театральної студії на березі Вдави річкою вирушили три катери із глядачами і акторами. Потім був причал і сцена з іноземки Оксани Забужко, яка увійшла до збірки «Сестро-сестро». Потім були знову катери «Вечірня Вдава». А потім був прохід якимись складами, дорогою, індустріальний пейзаж із вантажівками, і в наушниках лунали уривки з «Автоатласу України» Сергія Жадана. Відчуття, що ви десь і справді в індустріальному Донбасі. А потім була кнайпа під назвою «Весела коза» і театральні відвідувачі із пивом, які мимоволі самі стали учасниками театрального дійства. І раптом на сцені відбувається досить напружене дійство з оповідання «Ги-ги-ги» Юрія Винничука.
Подивіться, в мене чарівне тіло.
Я запитав у автора, який був на прем'єрі, якісь дивні у нього дієві особи, трохи навіть варіати.
Це якраз дуже добре нарухається, бо йде в Європу, і я думаю, у нас все буде дуже добре.
Тобто напрямок правильно обраний зараз. Ви оптиміст?
Ну, я оптиміст і вірю, що все, що погано відбувається, воно відбувається тільки на краще.
Ну і на завершення вже в самому театрі «Meat Factory» постіндустріальній будівлі були польові дослідження з українського сексу Оксани Забужко в присутності самої дослідниці. Пані Забужко зізналася, що не могла собі уявити, як можна поєднати трьох різних авторів із дуже різними творами в одну відкриту виставу, злиту із довколишнім оточенням і пейзажем. Але це вдалося. Тож якою постає Україна? Який її образ? Оксана Забужко.
Я сказала драматичною, дуже драматичною. Я думаю, що це найголовніший результат цієї вистави. Я думаю, що саме це і викликало оплески. От якийсь складений з цих фрагментів, от справді вийшов дуже трагічний портрет цього народу, трагічний портрет його історії. І сьогодні от воно лягає і пояснює на сьогоднішні контексти справді багато. Тобто вона дійсно актуальна, така, якою має бути театр. Тому думаю, що успіх вона має.
Серед публіки переважала праська богема. Дуже багато було чеської молоді. В Європі Україну вже знають більше через Майдан і війну. Але, як зізнається режисерка вистави Ева Зембок, все ж таки знань про Україну ще недостатньо.
Ми про Україну багато не знаємо, і це дуже жаль. Поляки ближче до України, а ми про Україну знаємо мало. Те, що існує в культурі, це стереотипи самих українців, ми не розуміємо. Ми не знаємо, за що б зачепитись. Багато інформації до нас не дістається. А театр і література дає таку нагоду. Ми звернулись до української літератури і письменників, щоб через них наблизитись до українців.
Оскільки вистава складена із творів трьох українських авторів, має назву «Автоатлас України», то я запитав у Юрія Винничука, куди веде нинішній атлас України, яка її дорожня карта.
Якраз дуже добре вона рухається, бо йде в Європу, і я думаю, у нас все буде дуже добре.
Тобто напрямок правильно обраний зараз. Ви оптиміст?
Ну, я оптиміст і вірю, що все, що погане відбувається, воно відбувається тільки на краще.
Покохаю тебе, закохаю тебе, закохаю.
Це був репортаж Ростислава Хотина, а відеорепортаж на цю незвичайну тему, про цю незвичну подію в Празі, дивіться на сайті radiosvoboda.org і на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Перші підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Зустрінемося у «Свободі сьогодні» 21-й